Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Mei 2 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu kampeni kwa ajili ya kura ya maoni kuhusiana na marekebisho ya katiba inaanza leo nchini Burundi. Je, nini ambacho kinaendelea hivi sasa?
Wanasema kwamba hata kama kura ya hapana itapigwa, hawaamini kwamba pengine matokeo ambayo yatatolewa yatakuwa kama yale ambayo yako uwanjani.
Na katika jukwaa la vijana hii leo tunazungumza na mwanzilishi wa taasisi ya Tuwakuze na kutaka kujua, je, ni mchango gani wa taasisi yake katika kuwasaidia watoto yatima.
Tunaweza kuwasaidia watoto hao kupata kalamu, vitabu na vile vile sare za shule.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Ulaya, ambayo ni washirika wa Marekani, wanakosoa vikali tofauti na Marekani kuhusu maelezo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu ya ushahidi aliotoa akieleza Iran ilidanganya kuhusu mpango wake wa nyuklia. Wanadiplomasia hao wa Ulaya wana wasiwasi kwamba maelezo ya kiongozi wa Israel katika maelezo yake ambapo alimsihi Rais Donald Trump kuvunjilia mbali mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Tehran na mataifa sita yenye nguvu duniani yalipangwa kwa kushirikiana na White House. Netanyahu hakushutumu moja kwa moja Iran kwa kukiuka mkataba huo, lakini lengo lake, la wachambuzi wanasema, lilikuwa ni kuzuia ushawishi mkubwa wa Ulaya kwa Trump ambaye anataka mkataba huo uvunjwe. Wataalamu wa sheria wameonyesha wasiwasi wao kwa orodha ya maswali ya mwendesha mashtaka maalum ambaye angetaka kumuuliza Rais Donald Trump, wakisema wanamtarajia mwendesha mashtaka huyo nguli kuuliza zaidi maswali yanayolenga. Gazeti la New York Times lilitoa orodha ya maswali 44 ambayo imesema mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anajipanga kumuuliza Rais Trump, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Gazeti hilo linasema maswali hayo yaliandaliwa na mawakili wa Trump kutokana na maswali yaliyosomwa kwao na wachunguzi wa mwendesha mashtaka huyo maalum. Na Rais wa Tanzania John Magufuli amewataka wafanyakazi wa umma nchini humo kuendelea kuchapa kazi na ameahidi kupandisha mishahara yao msimu kama huu mwaka ujao. Amesema ameshindwa kupandisha mishahara hivi sasa kutokana na kuendelea kushughulikia vipaumbele vingine. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa anatupasha baadhi ya vipaumbele vilivyoshughulikiwa na serikali ya nchi hiyo.
Sherehe za makozi imefanyika huko serikali ikiwa imefanyia marekebisho sheria inayohusu mifuko ya hifadhi ya jamii kwa kuunganisha na kuifanya iwe miwili, ile inayohusu watumishi wa umma na sekta binafsi. Hata hiyo imepokelewa kwa mikono miwili na watumishi wengi wanaona kwamba sasa wanaweza kupata uweni. Akizungumzia hilo, katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Dr. Yaya Msigwa alisema kuwepo kwake ni jambo la kupongezwa.
Itakuwa ni aibu kwetu kama wafanyakazi, mbali na matatizo mengi tulionayo, kuwa hatuoni baadhi ya jitihada makini zinazofanywa na serikali ya awamu ya tano, ikiwa ni pamoja na kudhibiti mianya ya rushwa, kubana matumizi, kutoa elimu bure na kuimarisha nidhamu ya kazi. Moja kati ya maeneo ambayo tunaipongeza serikali ya umetano, serikali kwa kubana matumizi, kwa kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii na kuwa miwili, yaani mfuko wa binafsi na mfuko wa umma.
Wafanyakazi wengi walikuwa na matarajio kwamba sherehe za mwaka huu zingetumika kutangaza kuwepo kwa nyongeza ya mishahara. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam, mimi ni George Njogopa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani limethibitisha kuwa mmoja wa wafanyakazi wake amepigwa risasi na kuuawa katika mji mkuu wa Somalia. Afisa wa WHO aliambia Sauti ya Amerika kwamba Mariam Abdullahi, afisa masuala ya usafiri kwa chanjo za polio, aliuawa mjini Mogadishu jana Jumanne mchana. Maafisa wanasema Abdullahi alikuwa katika maeneo ya mji wa Baidoa, lakini alikuwa mjini Mogadishu katika siku za karibuni. Ndugu wa familia ya Abdullahi waliambia Sauti ya Amerika kwamba alikwenda mjini Mogadishu kununua samani na vifaa vingine katika matayarisho ya harusi yake iliyokuwa ifanyike hivi karibuni. Mashahidi waliambia Sauti ya Amerika kwamba aliuawa na watu wenye silaha wakiwa na bastola katika eneo lenye shughuli nyingi mjini Mogadishu katika soko la Bakara. Watu zaidi ya 20 waliuawa siku ya Jumanne wakati washambuliaji wa mabomu ya kujitoa muhanga waliposhambulia nje ya msikiti huko kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mji wa Mubi. Hakuna aliyedai kuhusika na mashambulizi hayo, lakini anaonyesha ishara kuwa ni ya kundi la Boko Haram. Darzeni wengine waliripotiwa kujeruhiwa katika milipuko ya mchana. Mashahidi wanasema mlipuaji mmoja alitegua mlipuko kwenye msikiti na mwingine dakika chache baadaye alilipua katika mkusanyiko wa waumini waliokimbia karibu na soko la jirani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni nchini Burundi, ambako kampeni ya kura ya maoni kwa marekebisho ya katiba imewadia. Wafuasi wa vyama vyote wanatarajiwa kuanza kampeni za umma leo baada ya mapumziko ya sikukuu ya wafanyakazi, huku kura yenyewe ya maoni inatarajiwa kuitishwa Mei 17. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Khafizimana, na kumuuliza kwanza hamasa iliyopo kwa wananchi kuhusiana na kampeni hii nchini humo.
Vyama vyote baada ya sikukuu hii ya wafanyakazi wataenda mitaani kuhamasisha wafuasi wao kupitia mikutano ya hadhara, kupitia vyombo vya habari, kupitia njia zote ambazo zinaruhusiwa na sheria. Wale ambao wanataka katiba ipigiwe kura ya ndio watakuwa na wafuasi wao, wawapendekeze na waambie kwa nini wanataka katiba ipitishwe, yana hii katiba ambayo imerekebishwa. Na wale ambao wanapendelea hii katiba isirekebishwe, maanake wale ambao wanahamasisha wafuasi wao wapige kura ya hapana, na wao watajitupa uwanjani kwenda kuwashawishi wafuasi wao kupiga kura ya hapana na kuelezea sababu ambazo wao wanaona kwamba katiba hii ikipendekezwa itakuwa vibaya kwa mustakabali wa nchi.
Wafuasi wa chama tawala Aidala wanasemaje kuhusiana na kifungo cha kiongozi wa juu aliyeshtakiwa kwa kosa la kuchochea chuki na kuatia uoga wananchi kuhusiana na kura ya maoni ya katiba nchini humo?
Kiongozi yule alikuwa ni mkwanza ni mfuasi wa chama tawala, chama ambacho kilikuwa kinakosolewa na upinzani kwamba kinashawishi ama kinatumia mabavu ili watu wote, Warundi wote, pasio hata mtu mmoja ambaye atathubutu kupiga kura ya hapana. Na wengine hapa wanasema amekuwa kiongozi wa kwanza, maneno kama yale ya kuchochea watu wasithubutu kupiga kura ya hapana walikuwa yameisha tolewa mara nyingi. Na nikwambie kwamba huu mchakato ni mchakato ambao na kuwa na maneno mengi, kwa sababu ni uamuzi wa kurekebisha katiba umekuja wakati ambapo idadi kubwa ya wapinzani walikuwa hawataki na hawakushirikishwa, na wanakosoa kwamba mchakato huu utasababisha nchi kuweza kutumbukia kwenye ghasia, kwa sababu wanasema haya marekebisho ya katiba lengo muhimu ni kumwezesha rais wa sasa azidi kuwa madarakani hadi mwaka 2030.
Na upande wa upinzani wenyewe kwa ujumla wanaonaje hali inavyoendelea katika kampeni hizi za kura ya maoni ya katiba? Wanaona kwamba ni kitu ambacho wanaweza wakashinda, au bado wanaona kwamba chama tawala bado kina nguvu kuhusiana na swala hili?
Na upinzani, licha ya kwamba baadhi ya wapinzani ambao wako hapa nchini walijiorodhesha ili kushiriki kwenye kampeni hii, wao hawaamini kabisa mfumo mzima wa tume ya uchaguzi hapa nchini. Wanasema kwamba hata kama kura ya hapana itapigwa, hawaamini kwamba pengine matokeo ambayo yatatolewa yatakuwa kama yale ambayo yako uwanjani. Wanaona kwamba kutakuwa na udanganyifu. Na vyombo vya serikali, tayari meneja mkuu wa radio na televisheni ya taifa amesema kwamba yuko tayari kutoa nafasi sawa kwa upande wa upinzani ama upande wa chama tawala, ili kuweza kutumia chombo hicho cha mawasiliano cha serikali katika kuendesha kampeni hii mbali na mikutano ya hadhara.
Ni mwandishi wetu Haidala Kizimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mamlaka ya uchaguzi nchini Malawi imesema kuwa uandikishaji wa piga kura kwa kutumia karatasi ni utaratibu ambao haujawahi kufanya kazi vizuri, ingawa ni mfumo wa muda mrefu ambao umekuwa kutegemewa nchini humo. Tulikuwa tukipata matatizo mengi siku za nyuma wakati pasipoti na leseni ya kuendesha gari vilipokuwa vikitumika kwa uandikishaji, kwa sababu picha zinaweza kudondoka au majina yanaweza kukosewa, alisema Yahya Mmadi, mjumbe wa timu ya uchaguzi nchini Malawi. Lakini nchi hiyo hivi karibuni ilizindua mfumo wa kielektroniki kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2019, na utakuwa bora kwa 100%, alisema. Inategemea zaidi alama maalum kama zile za vidole. Mfumo huu mpya una faida nyingine, kwa mujibu wa Mmadi, ni wa haraka, kwa hivyo watu watachukua muda mfupi kwenye kujiandikisha kuliko wakati wa kutumia pasipoti na leseni za kuendesha gari zilipotakiwa kuangaliwa na kuthibitishwa. Idadi ya vikosi vya Afghanistan imepungua kwa kiasi kikubwa katika mwaka uliopita katikati ya ongezeko la ghasia, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya taasisi inayofuatilia serikali ya Marekani. Polisi wa Afghanistan na majeshi yalipungua kwa 11%, kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa Jumanne na inspekta maalum wa ujenzi mpya Afghanistan, Sigar. Majeshi ya Afghanistan yalipata hasara kubwa mwaka 2017 na kupoteza wafanyakazi wapatao 10,000, kwa mujibu wa gazeti la New York Times. Sigar haikuweza kutoa idadi ya wanajeshi wa Afghanistan waliouawa, kwa sababu taarifa hiyo inaendelea kuwa ya siri kwa Washington na Kabul. Mtu mmoja anayeshawishi wanasiasa ambaye alipanga safari ya mkuu wa idara ya mazingira ya Marekani, Scott Pruitt, kwenda Morocco na pia kwenda naye mwaka jana, sasa anafanya kazi rasmi na serikali ya Rabat. Richard Smotkin, mshauri wa zamani wa shirika la Comcast na rafiki wa muda mrefu wa Pruitt, ambaye hivi karibuni alijiandikisha kama mfanyakazi mwakilishi wa serikali ya nje, hii ikiwa ni baada ya kubali mkataba wa kulipwa dola 40,000 kwa mwezi ili kuitangaza Morocco kiuchumi na kiutamaduni. Safari ya Desemba, ambayo inachunguzwa na wabunge pamoja na mkaguzi mkuu wa idara ya mazingira, iligharimu zaidi ya dola 100,000, ikiwa ni zaidi ya mara mbili kuripotiwa na shirika hilo. Gazeti la Post na ripoti hili, hiyo ikiwa ni gharama ya ndege ya Pruitt na usiku mmoja hotelini, dola 494 katika hoteli moja ya Paris. alisafiri pamoja na wafanyakazi nane na mlinzi wake wa saa 24 kwa mujibu wa rekodi za serikali kuu zilizopatikana na gazeti la Post.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Marekani Donald Trump ameahirisha uamuzi wa iwapo atoze ushuru kwenye bidhaa za chuma na aluminium kutoka Umoja wa Ulaya, Canada na Mexico hadi June mosi. Tangazo hilo linatoa muda zaidi kujadili swala hilo na mataifa husika. Wakati huo huo, kama anavyoripoti Zlatika Hawk wa VOA, ni kwamba utawala wa Trump umekaribia kutia saini makubaliano ya kibiashara na Argentina, Brazil na Australia, na Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Rais Donald Trump aliweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa za chuma cha pua zinazoingia Marekani na 10% kwenye bidhaa za aluminium mwezi Machi, lakini akatoa muda zaidi kwa Canada, Mexico, Brazil na Umoja wa Ulaya. Kanada ndilo taifa linaloongoza kuuza bidhaa za aluminium hapa Marekani. Na kama alivyosema Jumatatu Waziri Mkuu wa Kanada Justin Trudeau, kodi hiyo itaathiri uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa yote mawili.
We have billions of dollars worth of those goods coming back and forth across the border every day.
Tuna bidhaa zenye thamani ya mabilioni ya dola zinazopita kwenye mipaka yetu kila siku. Kwa upande wa usalama wa kitaifa, aluminium kutoka Canada inatumika kutengeneza ndege za kivita za Marekani. Chuma kutoka Canada kinatumika kutengeneza magari ya kijeshi ya Marekani. Kwa hivyo hakuna mataifa mawili yaliyounganishwa na biashara ya bidhaa hizo zaidi ya Marekani na Canada.
Kodi hiyo inaathiri biashara ya zaidi ya dola bilioni 10 kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Chansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema hatua ya Marekani huenda ikazua vita vya kibiashara iwapo ushuru huo hautaondolewa. Hata hivyo, mtaalamu wa kiuchumi kutoka Ujerumani Robert Halver anasema kuwa huenda wakati wa mataifa ya Ulaya kujifunza kujitegemea umefika bila Marekani.
Since the end of the war, the Americans have always made a contribution to the global economy and Europe.
Tangu kumalizika kwa vita vya dunia, Marekani imekuwa ikichangia uchumi wa dunia na Ulaya imekuwa ikifaidika. Lakini huo muda sasa umepita. Marekani sasa inataka kutathmini kuhusu masuala yake. Ina maana kwamba Ulaya sasa lazima jitahidi kujitegemea. Na hilo si jambo rahisi. Tunahitaji vitu viwili. Lazima tupunguze ushuru kwenye bidhaa tunazoagiza Marekani. La pili, lazima tufanye marekebisho kwenye sera zetu za kibiashara, na naamini kila mmoja anaelewa hilo.
Wakati akitoa hotuba Jumamosi akiwa Michigan, Trump alihimiza kuwa ataendelea na kampeni yake ya kuondoa Marekani kwenye biashara ya kimataifa iwapo biashara haitakuwa yenye manufaa kwa taifa.
We're doing trade deals. And a lot of these folks in Washington, please don't do.
Tunafanya biashara nyingi sana na watu hao hapa Washington. Usitie saini, ngoja kidogo, usio mkataba mzuri, ule pia siongeze lolote.
Trump amekuwa kwenye mstari wa mbele kulalamikia biashara isiyo na usawa kati ya Marekani na China. Wakati alipotangaza ushuru mpya, China iliapa kulipiza kisasi kwa kutoa ushuru wa juu kwenye bidhaa zinazotoka Marekani. Licha hilo, Trump alieleza imani yake kwamba wangeafikiana na China. Ujumbe maalum wa maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani unaelekea China ili kuzungumzia uhusiano wa kibiashara kuanzia hapo kesho Alhamisi.
Kundi la washia walio wachache kutoka jamii ya Hazara nchini Pakistan wanafanya mgomo wa kutokula chakula kwa siku ya tatu sasa, wakilalamikia mauaji ambayo yamekuwa yakiwalenga kwa muda wa miaka mingi. Mwenzangu Kenneth Wire anasimulia ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Aisha Tasnim.
Watu wa jamii ya Hazara wamekuwa waathiriwa mauaji kwa muda wa miongo miwili sasa. Mauaji yameongezeka huku ya hivi karibuni yakisababisha vifo vya watu wanne mwezi Aprili katika mazingira tofauti. Watu kutoka jamii hiyo sasa wanafanya mgomo wa kutokula chakula wakitaka mauaji hayo kukoma.
Mimi Bajwa sahab se request karungi.
I want to request Army Chief Bajwa to come here as a comment.
Namuomba mkuu wa jeshi Kamar Javed Bajwa aje hapa kama mtu wa kawaida, kama baba, kama mume wa mtu, mwenye uchungu tunaupitia. Tuna wajane 3,000 na mayatima 10,000. Akutane nao, awaambie mbona wapendwa wao wanauawa.
Waziri wa mambo ya ndani ya mkoa Mir Sarafaz Buti aliwatembelea wanaogoma kwa kususia chakula mwishoni mwa wiki. Aliwaahidi kwamba serikali ya mkoa inachukua hatua kuwakamata wanaotekeleza mauaji. Lakini waandamanaji wamekataa ombi lake la kuwataka wamalize mgomo, na badala yake wakaeleza kutoridhishwa na juhudi zinazochukuliwa na serikali.
Who are these people who come and shoot our youth despite the...
Watu hao ni akina nani wanaokuja na kuwaua watu wetu kwa kuwapiga risasi licha ya kuwepo vituo vya walinda usalama? Tunataka kuwajua.
Maelfu ya watu kutoka jamii ya Hazaras wameuawa katika mashambulizi ya mabomu au kupigwa risasi katika muda wa miongo miwili. Wapiganaji wa Sunni wamekuwa wakidai kuhusika na idadi kubwa ya mauaji hayo. Zaidi ya hayo, wengi wao wanaishi kwa makundi mawili makubwa katika mji wa Quetta na hawana njia nyingi kwa safari za maeneo wanaoishi, jambo linalofanya wanaowalenga kutekeleza mashambulizi kwa rahisi. Katika ripoti yake ya hivi karibuni, shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Pakistan limesema kwamba zaidi ya watu 700 kutoka jamii ya Hazara wameuawa katika mashambulizi ya kigaidi katika mji wa Quetta katika kipindi cha miaka 5 iliyopita.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, na leo basi katika Jukwaa la Vijana tunaangazia vijana katika kuinua na kusaidia jamii zinazowazunguka. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanzilishi wa taasisi ya Tuikuze nchini Kenya, Mani Joseph Muya, ambaye anafanya juhudi za kusaidia watoto walio na ulemavu wa macho vipofu nchini humo, na kwanza kamuliza yale wanayofanya.
Katika taasisi ya Tuikuze Afrika tunafanya mambo mbalimbali ya kuwasaidia vijana, na kwa sasa tunafanya book drive ambayo ndio book drive yetu ya 5 tangu mwaka wa 2013. Kwa hivyo katika hii book drive tuna malengo ya kuwasaidia watoto ambao ni yatima na ambao wako katika ngazi za chini zaidi kiuchumi na hawawezi kujikimu. Tunaweza kuwasaidia watoto hao kupata kalamu, vitabu na vile vile sare za shule. Na pia katika wale watoto ambao kike watapata vifaa vya jinsia kama zile sanitary towels. Na vile vile kuna school feeding program ambao tunataka kuwalipia chakula ambacho watakuwa nakula wakati wanaenda shuleni, na pia sponsorships.
Na kwa ujumla, unaweza kutueleza ni watu wa aina gani watakao nufaika na michango hii?
Wakati unaponiuliza ni watu wa aina gani ambao watanufaika na fedha hizi, ni wazi kwamba watu ambao watanufaika sana na hizi fedha watakuwa watoto hao hao mayatima, sababu fedha zenyewe tunazikusanya kutoka kwa well-wishers au friends ambao wanaamini malengo yetu. Na alafu tukishapata hizo fedha tunanunua vitabu na bidhaa zingine ambazo zinahitajika. Wale ambao tunawasupport kwa school feeding program tunalipa shule, na vile vile kulingana na matumizi ambayo yanaambatana na malengo yetu. Kwa hivyo tunataka baada ya mwisho au mayatima na hao watu ambao tunaona kabisa hawana uwezo, na hasa watoto, wanufaike fedha zetu kwa kupitia bidhaa ambazo tutakuwa tumezinunua kwa hela hizo.
Naam, inaonekana mna lengo kubwa, Joseph, lakini mpaka sasa je, unaweza kutueleza ni changamoto zipi ambazo mnapitia kuweza kufikia lengo lenu?
Ndio, tunaona kweli malengo yetu makubwa kwa sababu kila mwaka yanazidi kupanuka according to the people we reach na katika matumizi. Na tuna changamoto kadha wa kadha ambazo zinatuathiri wakati ambazo tunapambana nazo wakati tunajaribu kuyafikia malengo yetu. Baadhi ya changamoto hizo ni kwamba katika Tuikuze tunajaribu to operate au kufanya kazi kwa kuwajumuisha vijana contrary to other organizations ambazo zinauegemea zaidi msaada kutoka nchi za nje, sisi tunajaribu kuwa na filosofia ya kwamba kwa mambo mengi ambayo tunataka kuyabadilisha sisi wenyewe kama vijana, tunaweza tukayabadilisha wenyewe. Na kwa hivyo hapo tunakuwa na changamoto kubwa sana wakati tunajaribu kupata support kutoka kwa vijana wenzetu. Manao wengi wana hizi changamoto za kukosa ukosefu wa hadhira, baadhi ya zingine. Changamoto ya pili inakuwa kwa watu wengi wanaona pia ni wanaona ugumu fulani, au wakati unajaribu kumomba mtu hela au usaidizi, ukimwambia unataka kutekeleza jambo fulani hasa ya kuwasaidia mayatima, kuna watu wengine ambao hawaamini kabisa, wanakuwa yani ni kama wanashuku, wanasema siku hizi kuna so many organizations na kuna ile reputation ambayo sio nzuri, taasisi nyingi zimekuwa zikipata kwamba labda hazitumii hela kwa jinsi inavyofaa au kwa malengo ambayo wanasema. Kwa hivyo watu wengine tukijaribu kuomba usaidizi, vijana wengine wanasema hivyo, wengine sio wote ambao wanahisi yani ndani wanafaa kusaidia. Kwa hivyo tunapata sana changamoto ya kwamba sio kila mtu ambaye atalainika na malengo yetu ya kujaribu kuwasaidia watoto yatima.
Sawa kabisa. Na mahitaji makubwa ya wale mnaowasaidia pengine kule kwa watoto yatima ni yapi hasa?
Kwa mengine mimi ningependa tu kushukuru kwa nafasi hii ya kuweza kuongea na Sauti ya Amerika, na alafu kuweza kuwafikia vijana wengi, na ni maombi yangu kwamba nitaweza kuwashawishi vijana wengi wajue kwamba sio lazima wangojee serikali, na alafu wanaweza wakafanya mambo mengine kwa wenyewe kwa wenyewe. Sisi tumejaribu na tumefanya kidogo, na vile vile ambao wanahisi hawezi wakafanya mabadiliko yote, sio lazima katika taasisi ya elimu, na kujaribu kuwa support.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na leo basi katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa na kipindi cha afya, na pia tutawaletea, msisahau kujiunga kwa wale wanaoangalia ETV duniani leo. Mambo moto moto, na pia kuna
View Express
mbali saa 10:30 alasiri, lakini sasa kuna Washington Bureau. Sijui safari hii, wiki hii, sijui utawaandalia nini.
Kuna mambo kutoka Kenya huko.
Au sio? Basi mambo mazuri. Kwa hiyo basi sasa, kwa hivyo, muhtasari wa habari unasomwa na Sunday Shomari.
Ulaya ambao ni washirika wa Marekani wanakosoa vikali tofauti na Marekani kuhusu maelezo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu ya ushahidi aliyotoa akieleza Iran ilidanganya kuhusu mpango wake wa nyuklia. Wadiplomasia hao wa Ulaya wanawasiwasi kwamba maelezo ya kiongozi wa Israel katika maelezo yake ambapo alimsihi Rais Trump kuvunjilia mbali mkataba wa nyuklia 2015 kati ya Tehran na mataifa sita yenye nguvu duniani yalipangwa kwa kushirikiana na White House. Wataalamu wa sheria wameonyesha wasiwasi wao kwa orodha ya maswali ya mwendesha mashtaka maalum ambayo angetaka kumuuliza Rais Donald Trump, wakisema wanamtarajia mwendesha mashtaka huyo nguli kuuliza maswali zaidi yanayolenga. Gazeti ya New York Times ilitoa orodha ya maswali 44 ambayo imesema mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anajipanga kumuuliza Rais Trump. Shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuwa mmoja wa wafanyakazi wake amepigwa risasi na kuuawa katika mji mkuu wa Somalia. Afisa wa WHO aliambia VOA kwamba Maria Abdullahi, afisa wa masuala ya usafiri kwa chanjo za polio, aliuawa mjini Mogadishu jana Jumanne mchana.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.